Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Thirrje për dënim meritor të personave të dyshuar për dhunimin e 11 vjeçares në Prishtinë. Të zhdukur apo të zhdukur me dhun, kjo është terminologjia që po e mban peng në nënshkrimin e marrëveshjes për të pagjeturit mes Kosovës dhe Serbisë. Ushtria ukrainase thot se ka nisur ofensiv në jug të vendit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 27 gusht në Prishtinë, një 11 vjeçare dyshohet se është dhunuar nga 5 persona. Dy nga të dyshuarit janë në paraburgim, dy të tjerë janë arrestuar pas ditën e djeshme nga policia, ndërsa i pesti është ende në arati. Për këtë rast kanë reaguar liderët e institucioneve të cilët e kanë dënuar këtë akt, siç thonë çnjerëzor dhe kanë kërkuar dënimin e merituar për të dyshuarit. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji kundër dy personave për shkak të dyshimit të bazuar se kanë dhunuar një të mitur në kryeqytet. Gjykata thot se duke marrë parasysh peshën dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, ekziston rreziku që të njëjtit do t'i azhësojnë, fshehin, ndryshojnë apo edhe falsifikojnë provat e veprës penale. Ndikimit në të dëmtuarën dhe në dëshmitar, andaj masa e paraburgimit tani për tani është e vetmja një masë preventive që do të parandaloj të njëjtit në përsëritjen e veprës penale të njëjt apo të ngjashme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një postimi në Facebook lidhur me këtë rast ka kërkuar një hetim rigoroz dhe përgjegjësi para ligjit për kryesit e veprës. Me ashpërsinë dhe vendosmërinë më të madhe duhet ta përsërisim një zëri se askush s'është mbi ligjin. Ligji duhet të jetë i ashpër me secilin keqbërës të tillë, e posaçërisht në rastet sikur ky kur cak i dhunimit janë fëmijët. Ka shkruar Osmani. Për dhunimin e 11 vjeçares nga 5 persona ka reaguar edhe kryeministri Albin Kurti. Përmes një postimi në Facebook, ai ka kërkuar nga organet e rendit që të vënë para drejtësisë personat e dyshuar sa më shpejt dhe që kryesit, siç thot ai, të marrin dënimin meritor për këtë vepër kaq të rëndë e tronditëse, të dënueshme e të papranueshme. Akte të tilla brutale të dhunës ndaj fëmijëve duhet të trajtohen me seriozitet të lartë në nivel institucional, por edhe në atë shoqëror e kulturor, ka shkruar Kurti. Kurti ka thënë që dhuna ndaj grave dhe vajzave nuk është çështje private, por çështje sigurisë dhe mirëqenies publike e sociale. Për arrestimin e personave të dyshuar ka njoftuar përmes një postimi në Facebook ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla. Me shqetësim kam pranuar lajmin për dhunimin e një vajze të mitur 11 vjeçare nga 5 persona për disa orë me radhë. Jam i vetëdijshëm për shqetësimin e drejtë të secilit prind e secilës vajzë në vendin tonë. Nga policia kam kërkuar angazhimin maksimal për arrestimin sa më të shpejtë të gjithë kryesve të këtij akti makabër, ka shkruar ndër të tjera ministri Sveçla. Ndërsa kryetari i komunës së Prishtinës përparim Rama ka ftuar organet e rendit që të jenë sa më prezent në hapësirat publike dhe më vigjilent ndaj rasteve të tilla. Ne duhet të bëjmë shumë më tepër për t'i dhënë fund këtyre abuzimeve të tmerrshme dhe mos ndëshkimit që lejon që këto akte makabre të vazhdojnë të ndodhin, ka shkruar Rama në Facebook. Prandaj si kryetari i kryeqytetit zotohem se do të punojmë për ndërtimin e mekanizmave që rrisin bashkëpunimin mes komunitetit dhe organeve të rendit në mënyrë që bashkë të parandalojmë rastet e tilla dhe të ofrojmë mbështetje për të gjithë viktimat, ka shkruar ai. Sipas raportit të policisë së Kosovës, viktima është dërguar në strehimore.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kosova dhe Serbia ende nuk kanë nënshkruar marrëveshjen për zbardhjen e fatit të të zhdukurve, ndërsa vonesa për diçka të tillë ka të bëjë me harmonizimin e dy fjalëve. Kosova insiston që në dokumentin për të cilin është thënë se palët janë dakorduar, të përdoret termi persona të zhdukur me dhunë, ndërsa Serbia insiston për persona të zhdukur. Në Kosovë 1617 persona, shumica shqiptar, mbetën të pagjetur që nga koha e luftës. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Termi me dhunë duket se po bllokon arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për personat të zhdukur gjatë luftës në Kosovë më 1998 dhe 1999. Dy vendet qysh nga viti 2011 janë të angazhuara në një dialog për normalizimin e marrëdhënieve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Dy vendet shprehen të gatshme edhe për nënshkrimin e një marrëveshje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur në luftë, por një akt i tillë deri më tash nuk ka ndodhur. Kosova fajson Serbinë, ndërkaq Serbia fajson Kosovën. Burime nga Bashkimi Evropian thonë për Radio Evropa e Lirë se teksti i marrëveshjes është i harmonizuar plotësisht, por nuk japin detaje se pse nuk nënshkruhet. Derisa bota shënon 30 gushtin, ditën ndërkombëtare të zhdukurve në Kosovë, 1617 persona, shumica shqiptar, mbetën të pagjetur që nga koha e luftës. Në prill të këtij viti, Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova dhe Serbia janë shumë afër një marrëveshjeje për zbardhjen e fatit të zhdukurve dhe sekret çfarë kanë mbetur për t'u bërë është harmonizimi i dy fjalëve. Më shumë hollësi për përmbajtjen e marrëveshjes nuk janë dhënë. Në një konferencë për media të mbajtur më 20 korrik, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Beogradi zyrtar këmbgul që të zhdukurit në luftë të quhen vetëm persona të zhdukur dhe se ai nuk pajtohet me këtë term.
Ndërkohë që ne insistojmë që të theksohet se kjo është bërë me forcë, është bërë me dhunë, sepse ata nuk janë persona të pagjetur si shkak i fatkeqësive natyrore, të llojit të vërshimeve, zjarreve apo tërmeteve.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse termi të zhdukur me dhunë është shkak i mos nënshkrimit të marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë, dhe në përgjigjen e marrë nga Radio Evropa e Lirë është kërkuar që t'i referohet deklaratës së kryeministrit Kurti të datës 20 korrik. Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit më 18 gusht në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 24 gusht, Kurti ka thënë se lidhur me temën e personave të zhdukur me dhunë, pala serbe nuk ka pasur gatishmëri të nënshkruaj dokumentin e dakorduar. Kryetari i Komisionit për persona të zhdukur në kuadër të qeverisë së Serbisë Veljko Odalović pranon se Beogradi këmbgul në përdorimin e termit persona të zhdukur, sepse termi zhdukje me dhunë do të thotë se dikush ka kryer krim lufte, gjë të cilin Serbia se pranon.
Të presim e nesën kështu odgovor në države, Prishtina nit je tada bilo država, nit je danas za nas država.
Për zhdukjen e dhunshme, përgjegjë se janë shtetet, Prishtina nuk ka qenë shtet, as atëherë dhe as nuk është sot. Ajo nuk ka kur farë përgjegjësie për zhdukjet që kanë ndodhur në vitet 90, i bie se vetëm Republika e Serbisë është përgjegjëse edhe për zhdukjen dhe vuajtjet e serbëve, por edhe për zhdukjet e të gjithë të tjerëve, kështu që shpresoj se arsyeja do të mbizotrojë, tha Odalović. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se termi të zhdukur me dhunën kupton personat e kidnapuar në një moment të caktuar, në një vend të caktuar nga përfaqësues të agjencive shtetërore të sigurimit, qofshin ata nga policia, ushtria apo shërbimi inteligjencës. Ndërkaq të zhdukurit, shpjegon Blakaj, janë persona për fatin e të cilëve nuk dihet, por që nuk përjashtohet mundësia që edhe ata të jenë të zhdukur me dhunë ose në forma të tjera përfshir fatkeqësitë natyrore.